Na place s Pavlem Nečasem.
Dobré dopoledne, vážení posluchači. Je středa 21. srpna 2024, což znamená nejen to, že je tady pořád na place, ale to znamená taky, že připomínáme si velmi tragické události před 56 lety, kdy nás obsadila vojska Varšavské smlouvy a 40 let jsme se z toho nemohli dostat. Bylo to opravdu příšerný, zažil jsem to hodně, i když jsem byl malej. Ty jsi ještě nebyl na světě, já chci přivítat našeho vzácného hosta dnešního, kterým je bývalý hokejový brankář Michal Neuwirth. Michale, vítám tě tady.
Děkuji za pozvání.
Když jsme naťukli 21. srpen 1968, vy jste to třeba se o tom doma nějak bavili, nebo jste to jako vnímali, nebo bylo to u vás téma?
Upřímně, nebavili jsme se o tom, ani jako u nás doma to téma nebylo, takže ne, no.
Ale věděl jsi o tom, nebo
učil jsem se o tom ve škole.
Učil se o tom ve škole. Právě v budově, ve které sedíme, tak tato slízla poměrně asi nejvíc, protože v 9 hodin už tady za zvuku samopalů se ukončilo vysílání. No, byla to katastrofa, jen jsem to chtěl říct, protože pro mě to bylo vždycky rezonující datum a zrovna dnes tady sedíme, ale my tady sedíme kvůli tomu, abychom se bavili o hokeji a o tvé kariéře. Ty pocházíš z Ústí nad Labem, začínal jsi s hokejem tam.
Jo, jsem z Ústí nad Labem a tam jsem hrál do 15 let, hrál jsem ještě závodně tenis do toho docela slušně a okolo 14-15 let mi vlastně zavolala Sparta, jestli bych neměl zájem přestoupit do Prahy. A v té době vlastně to bylo po soutěž vejš Sparta Praha, takže to pro mě byl takový dětský splněný sen, prostě dostat se na Spartu, dostat se z Ústí za lepším hokejem. A tak jsem šel a pak jsem strávil krásný 3 roky na Spartě v mládeži v 18 po docela úspěšným mistrovství světa 18 letech, kde jsme udělali bronz, jsem byl draftovaný a po draftu mi vlastně Washington řekl, že jestli bych chtěl někdy chytat NHL, tak je potřeba, abych šel hrát do juniorské ligy, naučil se jazyk a navyk si na ten kanadsko-americký hokej.
K tomu se samozřejmě dostanem, ty jsi to vzal jedním šupem, ale člověče zvláštní, že všichni hokejisti hrají výborně tenis. A nebo golf třeba, že prostě ty míčový hry, i fotbal, že ty míčový hry, ty kolektivní, i vlastně ty individuální, jako je tenis nebo golf, vám prostě jdou. Jak je to možný?
Já si myslím, že je strašně důležitý odmala prostě hrát víc sportů, nejenom se soustředit na jednu věc a každý ten sport vám něco dá, takže gymnastika, že jo, samozřejmě vynikající golf, když já jsem byl malej, tak tam se ani nepamatuju, že by bylo v Ústí golfové hřiště, takže
jsou tam terasy teď, že?
Teďka terasy, tam máme krásný golfové hřiště, golf hraju rád, moc mě baví, a takže golf za mýho mládí to jako nebylo úplně, nebyla ta možnost, takže tenis, že jo, letní, zimní sport, kde to k sobě dohromady, dá se to nějak stíhat do nějakého určitého věku a bavilo mě to, jako do nějakých 13-14 let jsem ani nevěděl, jestli budu prostě tenista nebo hokejista, jak mě to prostě oba dva ty sporty bavily.
A ty pocházíš jako ze sportovní rodiny, nebo rodiče tě vedli jako ke sportu?
Jo.
Nebo jestli máš sourozence?
Mám sourozence, mám 2 ségry, taky hrály závodně tenis, pocházím ze sportovní rodiny, nebo na půl. Táta taky chytal, chytal druhou, třetí nejvyšší ligu a vlastně skončil ještě, než jsem se narodil, takže jako nikdy jsem ho neviděl hrát, ale byl to určitě táta, který mě odmala ved prostě ke sportu, ať už k hokeji, nebo k tomu tenisu.
To by mě zajímalo, jestli táta chytal, tak je asi přirozený, že prostě synáček doma pokukoval po výstroji brankářské a tatínek ho navedl do brány. Protože třeba příběh Ondřeje Pavelce byl takovej, že tam stál jako trdlo v té šatně, když je tam nabrali ty malí žáčky a nikdo si nechtěl oblíct tu hokejovou výstroj, až to zbylo na Ondru. A ejhle, on se vlastně z donucení stál potom reprezentačním golmanem a dneska trénuje repre. Že?
Neskutečný, no já to měl teda jinak. Ať jsem teda tátu neviděl chytat, neměli jsme doma žádnou brankářskou výstroj, nebo kde bych to viděl, ale prostě odmala jsem cítil, nebo táhlo mě to do té brány, takže tátam se mi to i snažil rozmlouvat, chtěl, aby hrál v poli ale prostě já jsem věděl, že, nebo táhlo mě to do té brány, nechtělo se mi moc bruslit, tenkrát jsem si myslel, že v bráně se bruslit nemusí, přitom to chytání v dnešní době je hlavně o bruslení, takže já jsem chtěl být golman, co si pamatuju už od mala a vždycky, ani si nepamatuju, že by hrál nějaký zápas jako útočník.
A to musí být celkem docela dřina, promiň, protože ty hráči jdou střídat, že jo, jsou tam minutu, minutu a půl na ledě a jdou na střídačku, ale ten golman prostě na těch nohou stojí celou třetinu, to musí být strašlivá dřina, ne?
Dřina, jo, spíš, já bych řekl, že to je spíš dřina na hlavu, na tu psychiku, přece jenom hráč, když se mu něco nepovede, tak se jde schovat na střídačku, pár střídání tam není, může se nějak dát psychicky dokupy, za což ten golman tam prostě je na očích, každá chyba jde strašně vidět. Takže u těch golmanů hlavně ta psychika, podle mě je to nápor na tu hlavu, než prostě tam, že tam stojí těch 60 minut, to vám ani nepřijde, ale ta psychika je podle mě strašně důležitá těch golmanů.
No laik si může říct, hele, tak on tam stojí, občas přiklekne, natáhne ruku, že jo, mrskne tam sebou a pak si stoupne a když ten tým útočí, tak má úplnej veget, tak jako proč z něj tak leje, že jo, z té masky vždycky kapouty, prostě musíš být úplně kompletně promočený, že jo, protože to je nahoru, dolů, doleva, doprava, dopředu, dozadu, to je jako velmi náročný.
Je to takovej sprinterský, je to taký sprinterský, no, prostě může tam být u vás, se hrá 45 vteřin, prostě lítáte tam ze strany na stranu, nahoru, dolů a snažíte se, bojujete, abyste vůbec viděl ten puk, jako plno lidí se ani neuvědomuje, jak je prostě náročný pro toho golmana skrz ty těla prostě hledat ten puk, a takže to je taky náročný, a takže tak.
Znám i názor jako útočníků na golmany, že vždycky, když se s nima bavím, tak říkají, to je úplně jiná sorta lidí, to jsou totální magoři, jako kdo by si vlezl do brány a nechal do sebe mlátit pukem jako 200-kilometrovou rychlostí, nebo kolik ten puk má, když to vyšije. A ono to bolí, ne, že to nebolí?
No, bolí to, samozřejmě, když vás to blbě trefí, tak to bolí, ale jako na všem najdete plusy i mínusy, zase golman je ten, za kterým se prostě celý ten tým sjede po tom zápase, všichni mu prostě poděkují za dobrý výkon, a takže najdete i jako super věci na tom, že golman jste, ať už chcete nebo nechcete, tak jste prostě součást toho týmu a jako golman prostě patříte k těm lídrům v tom týmu, a na kterém to ten tým stojí, že jo, takže tomhle to možná ty golmani jsou trošku jiný, ale na druhou stranu, jak jsem říkal, hráč se prostě po špatném střídání schová na střídačku, ale golman si to tam prostě musí vyžrat a protrpět sám.
A co ti ty kluci tak říkají, když si klepnete těma helmama o sebe a teď oni tě poplácají po té hlavě a teď něco šeptá do ouška, co on ti tam tak jako říká?
No, jaký pozbuzování, kolikrát už jako golman před tím zápasem jste tak v tranzu, že už vlastně ani víceméně jako neposloucháte, co vám kdo říká, je taky jenom pozbuzování, ale pak už jako v zápase si mezi sebou komunikujete, ale před tím zápasem už to je takový, že prostě chcete, ať už se hodí tabule, ať už ten zápas rozjede.
A řveš na ty obránce, jako diriguješ si
je tam? Určitě, to
jako,
je strašně důležitý.
Drž si to tam, tamhle bacha, tady ti sjíždí.
Přesně tak, to je strašně důležitý a vyžaduju to i od mých golmanů, který teďka trénuju. To chytání se mění a když se podíváte teď dneska ve fotbale, tak prostě ten golman už se podílí na rozehrávce a diriguje tu obranu, je vepředu, prostě pomáhá těm obráncům s rozehrávkou a pomalu a jistě se tohle dostává i do hokeje, prostě kdy ten golman bude součást prostě těch breakoutů nebo to založení v obranném pásmu, takže golman, aby komunikoval a dirigoval si tu obranu, to podle mě je hodně důležitý a ta rozehrávka s pukem, to je prostě budoucnost hokeje a každý golman v dnešní době už s tím pukem prostě musí umět hrát jako golman ve fotbale.
Michal Neuwirth je s námi dneska na place. Michale, teď samozřejmě proběhla olympiáda v Paříži, všichni jsme koukali, já taky, každý den jsem to hltal, ale tak trošku ve stínu této veliké události se odehrál Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu, a to mezi 5. a 10. srpnem, a ty, k tvé kariéře se dostaneme zpátky, ale ty v tuto chvíli děláš brankáře 18. reprezentace U18. a získali jste druhý místo. To je fantastický úspěch. Stejně jako loni.
Fantastický úspěch, fakt si to sedlo, skvělý zážitek, skvělá zkušenost pro, jako pro moji trenérskou kariéru a moc jsem si to užil. Celý realizační tým, prostě si to sedlo, všichni mě tam bavili a kluci šlapali, plnili taktický pokyny a byl to skvělý turnaj a navíc nám skvěle zachytali golmani, což je prostě alfa omega a takže, jak říkám, parádně jsem si to užil, škoda toho finále, kde jsme prohráli s Kanadou 2-1, i když jsme tam dali několik tyček, mohlo to klidně
čtyři
dokonce, a mohlo to klidně dopadnout v náš prospěch a porazili jsme je v přípraváku vlastně těsně před turnajem, když jsme přiletěli do Edmontonu, jak jsme porazili 6-4 a co ten zápas na tam všechno spadlo, tak bohužel v tom finále se obrátilo to štěstí na druhou stranu a nemohli jsme dát góla, ale byli jsme rovnocenným soupeřem a pro všechny to byla super zkušenost pro ty kluky a doufám, že to posune a namotivuje dál do jejich kariér.
Já jenom připomenu, že realizační tým byl trenér David Čermák, Jarda Nedvěd, Radek Bělohlav, který je tam novej, ty a generální manažer Michal Vondrka, který tady byl hostem přednedávnem. Což je úžasný, protože i repre jako velká, která letos vyhrála mistrovství světa v Praze, je taky složená z, vlastně z bývalých elitních hráčů a vlastně trenéra golmanů dělá Ondra Pavelec. A mě napadlo, protože ty už jsi s aktivní kariérou skončil, k tomu se taky dostanem, že se tomu chceš věnovat, evidentně, trénování golmanů. A teď tomu Ondrovi se to povedlo na tom mistrovství světa, takže ty bys rád postupoval dál a dál a ten Ondra tam prostě je s takovýmhle obrovským úspěchem. Jak to budeš vnímat dál?
Ne, já mu to samozřejmě strašně přeju. Ondrovi, výborný kluk, známe se strašně dlouho, už prostě jsme proti sobě chytali už od 3., 4. tříd, že jo, on chytal základno, já za Ústí, takže jsme se potkávali a strašně mu to přeju. A říkal jsem mu, že jako že trénuje 2-3 roky a už teďka je suverénně nejúspěšnějším trenérem brankářů v historii, protože zlato z mistrovství, stříbro z 20. z mistrovství světa, to jako to bude hodně těžký trumfnout, takže klobouk dolů a ještě jednou gratuluju k obrovskému úspěchu, ale pro mě hlavně já teďka mě baví ty dorostenci junioři, do těch 15-20 let a na ty se chci soustředit, takže momentálně ani jako nepřemýšlím, že bych trénoval Ačko.
Mm-hmm. To je zvláštní, že my, taková malá země, a vlastně i v této době, protože kdysi za minulýho režimu ono toho vyžití moc nebylo, tak člověk chtěl sportovat, že jo, ten nábor těch dětí byl daleko větší, takže jsme měli nejenom skvělý hokejisty, ale máme hlavně fantastický golmany. Čím to je?
Čím to je? Máme vynikající trenéry golmanů tady v republice.
A to znamená i tebe.
Teď už jsem toho součástí, děkuju. Ne, tak jako určitě všechno záleží od té konkurence a prostě ta konkurence vás posouvá dál a když se podíváte na ženský český tenis, tak prostě ta konkurence je tam obrovská a ty holky se prostě posouvají navzájem a jsou lepší a lepší a to si myslím, že i v tom hokeji, v tom chytání, že tady máme plno skvělých golmanů, ať už v NHL, nebo tady v extralize, nebo někde po Evropě, že ta konkurence je fakt obrovská a dostat se do toho nároďáku není vůbec jednoduchý a musíte mít hodně dobrou sezónu, abyste vůbec přišli, nebo abyste vůbec byli v té debatě o tom, jestli můžete jet nebo ne, takže ta konkurence vás posouvá dopředu a chcete se pořád zlepšovat, být lepší než ten druhý, já to říkám i svým golmanům, prostě každý den je tady o to, aby jsme se zlepšili a vždycky se snaž prostě být lepší než ten kluk na druhé straně v té bráně i v tom tréninku a myslím si, že díky té konkurenci tady, jak je velká, tak prostě ty golmani si musí dávat navíc před tréninkem, po tréninku, co z mý zkušenosti, tak golmani jsou skoro jakoby jedni z nejvíc, co makají v týmu, chodí první na led, chodí poslední z ledu většinou, takže
kromě Jardy.
Najdou se výjimky, ale fakt ty golmani jako musí neustále na sobě makat, jak fyzicky, tak psychicky.
Já si dovedu představit, že třeba trénuješ golmana v klubu, třeba na Spartě, a že s ním pracuješ celou sezónu, 2 sezóny, 3 sezóny, 5 sezón a tak dál. Ale ten nároďák, to repre, ať už jsou to osmnáctky, dvacítky, nebo normální nároďák, normální dospělej nároďák, tak tam jste prostě jenom nějakou dobu pospolu a jako u dospělého nároďáku, když to řeknu takhle, tak tam už asi jako na nějaký trénink toho golmana, který trénuje celý život a ví, co má dělat, tam asi na to není čas, je to spíš motivační nebo spíš jenom tak udržovat pohodu, přesně. Si asi představuju, ale u těch osmnáctech třeba ty golmani ještě nejsou úplně hotoví, tak jakým způsobem ty pracuješ s nima, třeba teď například Edmonton.
Přesně jak říkáš, řekl jsi to naprosto přesně a v takhle malým turnaji není prostě šance na to měnit nějaký styl toho golmana nebo něco ho přeučovat a ten golman se dostal do nároďáku s tím, že něco umí, že prostě jo, že umí chytat, že mu prostě věříme, není tam náhodou, je tam zaslouženě a v těch osmnáctkách. Takže jak jsem říkal, není tam moc prostoru k něčemu, k nějakému přeučování nebo tak, ale to hlavně ty golmany dobře namotivovat, dobře nastavit hlavou a samozřejmě v těch osmnáctkách ty golmani ještě nejsou tak takticky vyspělí, takže se jim snažím hodně pomoct takticky, prostě jak řešit nějaký situace, kdy prostě číst hru a je to spíš o té taktice, co ty kluci ještě prostě v sobě nemají.
To znamená, že nějaký, já nevím, drily, cvičení nebo doleva, doprava, že tam máš třeba dva hráče, který mu dávají zleva, zprava, ty mu říkáš vstaň rychleji, leň, nebo tak to tam vlastně odpadá tady na téhle akci.
Jo, přesně, jak jsem říkal, na to není čas, ty zápasy tam jdou rychle po sobě a takže hlavně toho golmana prostě usměrnit, ať nelítá prostě moc v oblacích, když mu vyjde zápas, nebo zase ať není moc zle, když mu zápas nevyjde, takže v tomhle ta repre je taková specifická, že to je prostě krátký turnaj a potřebujete teď a tady, aby ten golman chytal a ne až prostě za dva týdny.
Ještě se teda zeptám, ty říkáš, golman jde první na led a odchází poslední z ledu, tak většinou. Co on tam celou tu dobu jako dělá?
Co dělá, tak na začátku máme vlastně prostor, trenér golmanu má prostor před tréninkem. A takže nějakých 15-20 minut máme pro sebe, pak golmani jdou s týmem a pak se ještě třeba dělá nějaký nájezdy nebo něco, nebo ten golman většinou, co nechytá ta dvojka, tak je tam prostě zůstává na ledě až s tím posledním hráčem, aby tam byl k dispozici, aby kluci nestříleli na prázdnou bránu.
Když se vrátím k tomu Edmontonu, Hlinka Grecky Cup, tak vy jste měli ve skupině USA, Německo, Finsko. Všem jste dali jako strašnou raketu v podstatě. V základní skupině. Pak přišlo Švédsko, tomu jste dali 5-1. A nakonec to teda ve finále bohužel nevyšlo, že jsme prohráli 2-1 s Kanadou, 4 tyčky, že jste byli i dokonce lepší tým a přitom v přípravě jste porazili Kanadu 6-4. To zamrzí, ne?
Mrzelo to, určitě mrzelo to, protože jsme prostě věřili jsme, že máme tým na to vyhrát a měli jsme na to tým vyhrát a bohužel takhle krátký turnaj je na jedno vítězství playoff, je to těžký, samozřejmě porazí Kanadu čtyřikrát v řadě, kdyby byla normálně jako playoff série, tak to by byl těžký voříšek, ale je to prostě na jeden zápas a tu Kanadu prostě můžete šmiknout jednou za čas, takže je to škoda. Ale jak říkám, byla to super zkušenost pro nás všechny a všichni jsme si to užili, ať už jsme teda skončili druhý, samozřejmě byly tam nějaký slzičky, kluci, mladí kluci, že jo, jejich největší turnaj v kariéře, takže ty to nesli těžce, ale hned jsme tam byli trenéři prostě, aby jsme jim všechny připomenuli, jak hráli skvěle, jak to byl skvělý turnaj a ať jsou na sebe pyšní.
Pro mě je to celkem nepochopitelný, protože takový velmoci, jako je Skandinávie, samozřejmě Kanada, USA a teď přijede prostě Česká republika, takový malý státeček a dává jim jako obrovský lekce, čím si to vysvětluješ, že já to v podstatě pořád nechápu.
Tak a lekce, to je těžký říct, ale dobrý ročník určitě, sedlo si to všechno, ale nesmíme zapomínat, že pořád Švédi jsou výborný tým a na druhou stranu to byl letní turnaj. Jo, nebylo to žádný mistrovství světa, takže zase musíme zůstat nohama na zemi, jako super úspěch všechno, ale sezona teprve začíná, nikdo nesmí usnout na vavřínech.
Takže myslíš si, že náš juniorský nebo mládežnický hokej jde správnou cestou?
Poslední dobou určitě, myslím si, že výsledky se zlepšují, už to není prostě jak před těma 5-10 rokama, kdy jste se podíval na výsledky a dostal jste od Ameriky 10, od Kanady 12 a tak dále, takže jsme zpátky rovnocenným soupeřem, můžeme porážet, co jsme jí dokazovali a samozřejmě není Rusko, což taky jako... že jo, byl vždycky tým na medaile, je to prostě tým, který vždycky útočil na medaile, takže taky to hraje svoji roli, ale na druhou stranu, teďka, jak se to tady teďka pracuje s tím týmem, nebo s tou mládeží, tak jedině dobře a jsou z toho úspěchy.
Býme zpátky na place dnes s bývalým hokejovým brankářem Michalem Neuwirthem a já už nebudu říkat bývalý hokejový brankář, to musí být vlastně strašně pitomý, že jo? Budeme říkat se současným úspěšným trenérem brankářů 18 reprezentace. Michale, protože veřejnost byla velmi nadšená naším zlatem, který jsme vyhráli tady v Praze, na mistrovství světa a viděli jsme spoustu skvělých hráčů, což završil David Pastrňák svým nádherným gólem od modré nebo mezi kruhama a porazili jsme Švýcary ve finále, tak jsou takový nenasycení a Kuba Voráček s Davidem Pastrňákem si řekli, že udělají takový charitativní zápas, který se jmenuje Voraz versus Pasta. A nejdřív si mysleli, že to udělají tak jako s kopačkama nebo s kašparama s náma, tak jako, že si zahrajem nějakou takovou exibičku, i když to bylo, to je třeba jenom moje domněnka, že bych já se mohl sklouznout. Jo. Ale nakonec se z toho stalo to, že to bude tvrdý zápas 3x20 minut a že to budou opravdu elitní hráči. A kluci to vzali samozřejmě po svým i s humorem a vlastně draftovali si do svých týmů své spoluhráče. A ty jsi skončil v bráně v týmu Davida Pastrňáka. Tento zápas se odehraje 31. srpna v 17 hodin 17.30, myslím, Buly. Těšíš se na to?
Těším se moc a vážím si toho, že mě i kluci pozvali a že jo, lidi přijdou, budou chtít vidět hlavně góly, takže o to tam budu já s Ondrou Pavelcem, aby ty góly padaly. Ne.
Jo, ty chytáš pávcem za prstu.
Ne.
Pávec je naproti.
Ještě úplně nevím, jestli budeme chytat třetinu, nebo jestli půjdeme půl a půl, to ještě úplně nevím. Ale těším se, no, je na čase taky, už mám naplánovaný, že se půjdu sklouznout se spartianskýma juniorama aspoň jednou, dvakrát, abych tam nebyl úplně jako hobík. Ale ne, těším se, doufám, že přijde plno lidí a... že jo, jde to na Vorasovo charitu, na Kluka Puka, takže doufám, že přijde co nejvíc lidí, ať se vybere co nejvíc peněz a je to na dobrou věc, plus lidi uvidí světový hráče. Jaká to bude kvalita hokeje, to popravdě nevím, ale co kluci říkají, tak by to mělo být kvalitní hokej, tak nahoru dolů, takže uvidíme. Těším se moc.
Oni to berou strašně vážně, jako jdou po sobě, tvrdě. Já mám takovou perličku ze zákulisí, že když si tě Pasta vybíral a tvoje přezdívka je Neuwy, tak on vlastně teď nevěděl, co má na ten lísteček napsat, jak se vlastně píšeš, jako Neuwirth. A já, Neuwirth je vlastně nový hospodský, kdyby to bylo psáno německy, že jo, že seš z Ústí, tak to tam jako trošku jako rezonuje s těma Sudetama.
Jo.
Tak on prej nevěděl, jak se píšeš jako kompletně, napsal prostě Neuwy.
Vůbec
víš o tom něco?
Ne, jako viděl jsem to, ale nemám mu to vůbec za zlý. Plno lidí... má problém napsat mý jméno správně, vlastně v Čechách, to je vlastně až do dneška. Na druhou stranu v Americe s tím problém nikdy neměli, tam mě napsali vždycky správně, což je zajímavý, ale tady v Čechách se s tím potýkám celý život, že prostě lidi, to vůbec jim to nemám za zlý, já sám bych nevěděl, jak bych to napsal.
Tam je to Wirth, je vlastně hospodský, ale píše se to dvojité V, TH, a ty jsi jednoduchý V a bez H.
Takže já jsem právě z, ale s jednoduchým V, ale prej jsme bývali s dvojitým V a někde to tam prostě zvrzali v Ústí na Matrice nebo něco takového, takže je to úplně zkomolený příjmení.
No, ale je to v podstatě německý příjmení.
Jo, to je.
Kdo bude s tebou v bráně za Pastu?
Mazy z Třince a říkám, nevím jak si to rozdělíme ještě, ale určitě se budu se chtít aspoň na chvilku dostat do té brány, užít si to. přijde se podívat i mý děti, takže ty jsou hodně natěšený, že mě zase uvidějí bráně po dlouhý době, takže moc se na to těším a říkám a doufám, že přijde plno lidí a podpořej Vorase Charitu.
Jsi na tom taky tak podobně jako třeba Pávec, který už nechtěl nikdy vidět brankářskou výstroj, že už to prostě na sebe nikdy nevezme?
Měl jsem to úplně stejně, ale prostě člověk trochu změní názor, když je to prostě pro takovouhle věc, jako nešel bych do brány si zachytat nějaký hobby hokej nebo něco, to opravdu ne, zase tolik mi to nechybí, ale když jde o nějakou takovouhle akci prostě pro dobrou věc, tak to rád ještě oblíknu.
Já mám pocit, že ty jsi skončil kariéru před 6 lety, 2018.
Je to možný, úplně přesně to nevím.
Protože jsi byl zraněný, nebo zraněný. Měl jsi problémy s kyčlema a tam nějak došlo k nějaké operaci, která zrovna nevyšla úplně nejlíp. Jak je to možný?
To kdybych věděl, ještě mě ujišťovali, že mám super doktora, všechno, a bohužel doktor neměl svůj den a nevyšlo to, ano.
No tak to musíte být přece pod obrovským drobnohledem a musíte mít tak jako perfektní péči sportovní, že tam jako neexistuje nebo minimální procento, samozřejmě je to...
Je to risk, je to prostě každá operace je risk, která nemusí vyjít, ty doktoři to vědí, nechají si to podepsat, ty papíry před tou operací a pak vlastně se probudíte, no a nevíte, jak to dopadlo, no. Tak to prostě je, to je život. Štvalo mě to dlouho, ale už jsem dávno zatím a teďka už si dívám jenom do budoucnosti.
Protože ty jsi byl v tu chvíli, kdy se ti to stalo, nebo když jsi šel na operaci, jak jsi byl vlastně ve Spartě, a tím, že se to nepovedlo, ta operace, tak tvoje kariéra v podstatě skončila. Mm-hmm. A ty kyčle, promiň, jestli je to pro tebe citlivý, tak mi nemusíš odpovídat, ale ty kyčle byly důsledky toho, že jsi celý život prostě, když to řeknu natvrdo, roztahoval nohy?
Jo, úplně doslova, roztahoval nohy, dělal roštěpy, prostě koukal na televizi večer, seděl v roštěpu prostě 45 minut. No, přesně, jako doslova, ještě když jsem začínal v NHL, jako v 21 letech se dostanete do NHL, tak jste strašně přemotivovaný a pořád máte pocit, prostě, že si musíte dávat navíc a v té době ještě neexistovaly nějaké kompenzační cvičení nebo tak, takže prostě to dopadlo, jak to dopadlo a bohužel to nejde vrátit, ale teď něco jsem se naučil za ten život, pozbíral nějaké zkušenosti, viděl kus světa a teďka jsem tady, abych ty zkušenosti předával dál.
Zase se vrátím k tomu Pávcovi, se mu omlouvám. Já jsem se ho právě na to ptal, jestli je schopen udělat třeba jako rozštěp, jo?
A on říká, to pro mě nikdy nebyl schopen.
On říká, v životě nikdy se mi to nepovedlo. Já říkám, a jak můžeš být v bráně, teď musíš mít botyče k tyči, ty brusle zaražený k tyči a tam, říká, to jsem nikdy nedokázal. Já říkám, to musí umět přece každý golman. A tam je ještě šílený to, že třeba uděláš ten roštěp a seš jako vahou dopředu, ale teď ten puk jde za tebe a ty v tom roštěpu jsem, to znám, jako zpátní puk právě z konzervatoře, tak musíš udělat, ale já jsem ho taky nikdy neudělal teda, nebo možná jednou, že se musíš jako zaklonit dozadu a ty klouby jdou jako přes sílu vlastně v té kyčli.
Je to tak a nejhorší, nebo co vlastně nejhorší pro golmana, když je prostě v rozkleku a tam někde puk a obránce schodí prostě 100-kilovýho frajera na vás, vy jste v tom rozkleku a z toho vznikají vlastně nejhorší zranění pro ty golmany. Když je v roštěpu, v rozkleku a najednou na vás prostě spadne 100 kilo živý váhy a takže z toho jsou nejvíc zranění u těch golmanů.
Proto to tam Goody bere pod krkem a
tahá potřebujete, to pryč. Přesně, proto potřebujete mít Goodyho v týmu, aby to tam čistil.
Ty gardy, který
aby
to
skazoval směrem od brány.
No, já to jenom zrekapituluju, 31. srpna v O2 aréně od 17 hodin, nebo respektive 17.30 začíná zápas Voras versus Pasta. V 11 hodin je tuším otevřený fanklub a ve 3 hodiny už je otevřený stadion. Bude to velká událost, ty budeš v bráně za tým Pasta. A my posluchačům nabízíme jako Radiožurnál Sport možnost vyhrát 2 vstupenky na toto utkání, což se dozvíte v nejbližších dnech právě na této stanici Radiožurnál Sport a můžete se přijít na tento zápas podívat. Michal Neuwirth je dnes s námi na place.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Michale, už jsme to načukli, ty jsi vlastně vyrůstal hokejově i vlastně životně v Ústí nad Labem. pak si tě všimla Sparta, šel si do Sparty a potom tě draftovalo Washington Capitals v roce 2006 jako 34. hráče, což je jako poměrně super číslo, ale ty si vlastně toho moc neodehrál a hned si šupajdil do OHL, AHL, Oshawa, Plymouth a hlavně největší úspěchy Hershey Bears. Prosím tě, kde je Hershey Bears? S tím jste vyhráli dvakrát
ligu. Hershey Bears je vlastně AHL, American Hockey League, což je farma, hned první liga pod NHL. A Hershey je ve státu Pensylvánie, mezi městama, nebo hodinu od Filadelfie, bych řekl. A Hershey je slavný, nebo kdo zná Hershey čokoládu v Americe, tak tam se vlastně vaří, tam se dělá ta nejznámější americká čokoláda, takže občas, když jsem měl na ranní trénink ráno, tak ve vzduchu cítíte, jsem si vždycky stáhnul okýnko dolů a ve vzduchu cítíte, jak prostě vařej tu čokoládu. Celé město vonilo jak čokoláda, takže to bylo super, mám super vzpomínky, byl jsem tam 2 roky, dvakrát jsme vyhráli titul na té farmě.
A Calder Cup.
Přímo se jmenuje ta trofej a to mě pak odstředilo přímo do hlavního týmu, do Washingtonu po těch 2 sezónách.
A tam jsi byl i nejlepší hráč playoff v Hershey Bears,
jo,
když jste vyhráli.
No, tam jsem, jo, přesně.
A ten jste vyhráli dvakrát dokonce z Hershey Bears.
Dvakrát, je to, bylo to super.
Vědomosti.
Nejlepší hráč playoff, asi je jeden z mých největších úspěchů individuálních, takže to jsem si cenil hodně a cením dodnes. A hlavně jsem byl pyšnej na sebe, že i v nějaký té sérii, kde mi to tolik nešlo, tak jsem prostě dokázal odchytat v tom playoff každou minutu, nenechal jsem se vystřídat, i když tam trenér za mnou šel jeden zápas, jestli chci střídat. A řekl jsem mu ne, já to chci dochytat, takže v tomhle jsem na sebe nejvíc pyšnej, že jsem prostě odchytal každou tu minutu v tom playoff.
Tam byla jednička ve Washingtonu, jak on se jmenoval?
Tenkrát tam byl Jose Theodore, tam byla jednička, pak tam byl Oli Kolcik, ještě když jsem byl draftovaný, a pak tam byl Varlamov chvíli.
Varlamov, a ten byl nějaký zraněný nebo nějaký zaskočil, nebo jak se uzdravil,
tak mě šel zpátky. No. Tak takhle to chodí prostě, jste na dvoucestní smlouvě, jste povolený, máte prostě, dostanete 1-2 zápasy, šanci ukázat všem, že na tu ligu máte a stejně vlastně na tu ligu máte, tak stejně nic jiného jim nezbývá, než vás prostě šoupnou na tu farmu, protože na to mají právo, máte dvoucestnou smlouvu, můžou s vámi hejbat, jak se jim zlíbí a je to biznes, pořád jste jenom součást nějakého obchodu, kus masa pro ně, který buď který se vyplácí ta investice do vás, nebo ne, a přijde další.
Vidíš, a to jsem se nikdy nezeptal, ty jsi měl smlouvu s Washingtonem a oni tě teda šoupli, ostrý slovo, ale do Hershey Bears, ale platil tě vlastně Washington neustále.
Jo, platil mě Washington, ale ta vyplata se rapidně změní.
To je jasný.
To, jako, proto máte dvoucestnou smlouvu, že máte jiný plat nahoře v NHL a jiný plat na farmě, takže ten plat se rapidně až 10x zmenší.
Ježišmarja. A to musí být dost psychicky náročně, jestli říkáš, proč já jsem na farmě, když mě koupili jako 34. hráče do Washingtonu.
Jo, ale člověk si musí počkat na tu šanci, nejde všechno hned. Člověk musí být trpělivý a prostě věřit tomu dlouhému procesu a zase jsou kluci, co se tam dostali moc brzo a doplatili na to, takže potřeba, ať prostě když nejste ten super talent, který hned může prostě z juniorské ligy jít do NHL, v Americe se jim říká Silver Spoon, že neodehrajou žádnej...
Stříbrná lžička,
přesně, to jsou kluci, kteří vlastně neodehrajou ani jeden zápas na farmě, to se jim říká Silver Spoon.
Jasně.
A to jsou fakt...
Rodinné stříbro.
A přesně, a to jsou fakt ty největší talenti z talentů, který prostě mají v 18 hned na to, aby mohli naskočit do NHL a být tam třeba i rozdíloví hráči, ale těch je fakt málo.
Když byla výluka v NHL, tak jsi odskočil do Sparty, do svého klubu, pochopitelně, a potom si byl vyměněný do Buffalo Sabres, tomu se moc nedařilo, mám pocit, že byl dokonce poslední.
To byl vlastně náš úkol, byl skončit poslední, to jako, bohužel je to tak, no, prostě takhle NHL je nastavená, poslední tým nepadá, poslední tým má největší šance vyhrát draft na příští rok a shodou okolností, když já jsem byl Buffalo, tak ten další rok se draftoval McDavid, Jack Eichel, takže ty týmy na chvostu se předháněly, kdo skončí poslední, takže vlastně v Buffalo jsme byli sestavený tým na to, aby jsme byli neúspěšní, a někdy, já nevím, v leden, únor jsme dokonce začali vyhrávat a manažer s tobou úplně na prášky, takže...
Takže
poslední den, vlastně, kdy se šlo měnit, tak o koho byl jenom aspoň trochu zájem, tak prostě je vyměnili a já jsem tenkrát šel
do
New York Islanders jenom na playoff prostě jistit Jaro Haláka, kdy mu to nevyšlo, takže ještě do dneška si to pamatuju, sedím v Tampě na baru s týmem po tréninku.
Na baru po tréninku?
Po tréninku na baru, no jsme na obědě, ale sedím na baru, jasný, koukám na televizi jim a najednou takhle na mě naklepou kluci a jenom, Neuvi, podívej, jsi vyměněný. Tak se podívám na tu televizi a tam, že jsem vyměněný do New York Islanders. Říkám, to snad není možný. Takže jsem hned psal domů, jako co se děje, volal jsem agentovi, no a třeba až za půl hodin mi zavolal manažer, že jsi vyměněný, hele, chytáš moc dobře, náš prostě cíl je tady skončí poslední a posílám tě do New York Islanders.
Tak to byla dobrá zpráva, ne?
No, dobrá zpráva. Nebyl jsem z toho moc nadšený.
Nebyl, jo?
No, nebyl, no. Chytal jsem pravidelně v Buffalu, chytal jsem solidně, snažil jsem se dělat všechno, aby jsme neskončili poslední. A tak to je, je to business prostě. A říkám, jste jenom kus masa, obchodujou s váma a tak to je prostě.
No a pak si vystřídal zase další tým, to si šel 2-15 do Philadelphia,
a pak jsem
Flyers,
vlastně,
tam jsem se sklouzl na ledě.
Jo, tak jako Philadelphia mám moc rád, krásný město.
Krásný
město.
Teď je tam hodně žebráků teda. Je to teda
hodně žebráků, feťáků taky
no,
teďka.
Jako teď to, tam to lítá, ty je, drogy
je,
úplně
je
brutální.
To hodně, no. Já jsem to viděl teď v Edmontonu a je to fakt zlý, jako každý druhý je tam prostě, že o sobě neví, leží na ulici s jednou botou.
A teď je nějaká droga, nevím, jak se to jmenuje.
Nějaký zombie, nebo co?
No, oni zůstanou třeba v takovýmhle pohybu,
jo,
nebo spí v předklonu, no, něco úplně zoufalé. To vypadá fakt jak zombie.
Tak jsem to tam viděl na vlastní oči. Prostě normálně spějí ve stoje, opřený, jako neuvěřitelný. Ne, jako, vůbec se o tom nemluví, ale jako ta Amerika s Kanadou jako v tomhle, to jim teče do boce, myslím.
To si myslím taky, ale Philadelphia je nádherný město, to je pravda. No a potom vlastně se zase zpátky vrátil do Sparty a pak tvou kariéru ukončili.
Pak jsem vlastně šel k tomu Islanders, tam jsem dělal dvojku, skončilo playoff, už jsem se stával volným hráčem, už mi bylo, nevím, nějakých 26.
Nic.
8 let po draftu už vlastně na vás nemá nikdo právo, takže jsem byl volný hráč, mohl jsem jednat s kýmkoliv. A tenkrát vlastně to bylo těsně, se otevíral trh a potkal jsem zrovna Vorase na Wimbledonu, jsem byl dívat a ten mi tam právě říkal, pojď k nám do Philadelphia, vím, že tě chtějí, pojď. Tak jsem se nechal překecat a na Wimbledonu jsem podepisoval smlouvu vlastně s Flyers.
Tak to je skvělý. Co se týče tvé reprezentační kariéry, tak ty jsi hrál za U16, za U17, za U18, za juniory na mistrovství světa 2008 a potom jsi byl vlastně do velké reprezentace pozvaný na světový pohár, což bylo 2. března 2016.
Asi, jo,
tam
si
odchytal,
možný.
Já nevím, kolik zápasů.
Jo, odchytal jsem něco, dokonce jsem i začínal jako jednička proti Kanadě, ale ta nás foukla jak svíčku. Ne, byla to super zkušenost a vlastně byla možnost se dostat do té repre. Přitom na tom mistrovství světa je to takový, že prostě, že jo, chcete hrát v playoff v Americe a prostě když jste v nějakým lepším týmu, který je v tom playoff, tak na to mistrovství prostě se nedostanete a takže tohle dostat se na to mistrovství jakový specifický a že jo, světový pohár tam mohli všichni hráči a olympiádu nám vlastně NHL uzavřelo, když jsem mohl jet, byl jsem ve svém primu, tak NHL na olympiádu nejezdila, což mrzí.
Teď jsi zpátky na Spartě a trénuješ mládež. Jak starou mládež?
Mám dorost juniorku, takže o nějakých 15, od 15 do 20 let. Mám tam šikovný kluky. Záleží mi taky hodně na charakteru, jsou to mladí kluci a snažím se jim příkladem, ať už na ledě nebo i mimo led. A plno jako rodičů mi jako říkají, že ty kluci na mě dají víc než na svý rodiče, takže fakt se jim snažím být příkladem, jak na ledě, tak mimo let, prostě vystupovat a snažím se, aby nebyli namachrovaní, aby si vážili ty šance, že jsou zdraví, a chci po nich, aby prostě každý den to odmakali, aby se mohli na sebe podívat do zrcadla a mohli si říct, že dneska jsem pro to udělal maximum.
Hele, ono je vlastně taková ironie osudu, že je dobře, že jsi na Spartě, protože tvůj tchán Leo Gudas byl Sparťan a nedovedu si představit, že by si hrál třeba jako za nějaký jiný tým, protože to by doma bylo asi peklo, protože jak známo, tvoje manželka je Karolína Gudasová, teď už Neuwirthová, a tvůj švagr je Radko Gudas, takže vy jste taková hokejová rodina, jenomže Karolína je držitelka tálie za muzikál, teď nevím, jak se přesně jmenoval, a je to velmi činná herečka, zpěvačka, má svůj pořad, který se jmenuje Karol a Kvído, který dělají pro děti, ale vlastně i manželka Radka Gudase, Barbora, tak ta je taky muzikálová zpěvačka, takže vy jste takový kulturně sportovní, jste taková kulturně sportovní rodina.
Přesně tak, jsme krásně propojení a všichni se rozumí mezi sebou, je pořád, můžeme si pořád o všem povídat a tchán super, jako nemůžu mít lepšího tchána, takže zdravím Lea.
Já taky.
Takže super, jako vždycky si máme o čem popovídat. Manželka jako taky klobouk dolů před tím, co dokázala, a je pořád má motivaci, je hladová po dalších úspěších, takže moc jí to přeju a Karola Kvído jí šlape a jsem za to moc rád, že se našla. Měla s tím trošku problém, když jsme se vrátili z Ameriky, nevěděla chvilku, co za sebou. A nakonec se rozhodla dobře a je šťastná, funguje jí to a naplňuje, takže já jsem šťastný, že ona je šťastná.
Víš, co mě ještě baví na vaší rodině? Ta hříčka s tím o dědeček Otto, tatínek Leo, syn Radko, další syn Kvído a vy Marko. Tak prosím tě, Michale, já ti přeju, to mě strašně baví, já ti přeju, ať se ti daří, ať na Spartě trénuješ ty nejlepší brankáře a ať se tvoje kariéra vyvíjí stále výš a výš. Děkuji ti, moc, že jsi přišel k nám dnes na plac.
Děkuju, Pavle, a děkuji za pozvání a přeju hezký den a doražte na ten zápas Pastavoras, podpoři dobrou věc.
Přesně tak. Naším dnešním hostem na place byl Michal Neuwirth.